Congo.
Sauti zote za Congo
kwa ajili ya kuinua umoja wa kijamii ili kupiganisha habari za uongo
na masemi ya chuki nchini kwetu.
Mabibi na mabwana, karibuni katika taarifa ya Vox Congo ambayo inakupatia taarifa za kuaminika na zilizothibitishwa kuhusu mchakato wa uchaguzi na kisiasa nchini DRC. Naitwa Giselle Tambuka ambaye anayekutangazia. Tazama ufuasi wa dhehebu la Uwezo wa Neno Wazalendo baada ya ugandamizaji mbaya ya Agosti tarehe 30 huko Goma. Haya ndiyo tutaongelea katika mada yetu ya leo.
Le focus de la semaine.
Kulingana na ripoti rasmi, watu 51 waliuawa kufuatilia ugandamizaji wa kijeshi dhidi ya ufuasi wa dhehebu la Uwezo wa Neno Wazalendo mnamo Agosti 30 huko Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Wafuasi hawa walikuwa wakijiandaa kuongoza maandamano ya hadhara ya kudai kutoka kwa MONUSCO. Vox Congo ilienda kutanana na uamini wa dhehebu hili, ikiwa ni pamoja na waathirika wa ugandamizaji wa silaha. Walizungumza juu ya saikolojia na hofu ambayo wamehisi tangu msiba huu. Fisto Muindo, mwanahabari wetu mjini Goma, anatufasilia ngisi matukio haya yaliyofanyika. Tumfuate.
Kufuatana na ushuhuda tuliopata mahali pa shida, ni kwenye chumba cha redio ya kanisa Uwezo wa Neno Wazalendo ndipo masukumano ilianza. Maskari wa serikali waliwasili uwanjani wa redio hii na saa 9 za asubuhi. Wakafungua kwa kingufu milango ya redio hii, na ndipo humo wakawakuta watu 7 mkiwemo mpasha habari na mkuu wa kanisa hii ya Wazalendo, Ephrem Bisimwa. Mpasha habari alipotizama mambo haya, akapasha habari kupitia redio kwa waamini wa kanisa hii wakiwa karibu kwenye kilomita 5 na hii redio. Mshahidi mmoja alituambia ya kwamba vijana wa moja wa kanisa hii wakajitoa mara moja ili kuenda tizama ni nini limewafikia hawa wanaokuwa kwenye redio. Walipofika wakakuta mpasha habari na mkuu wa kanisa pia na wengine wamefungwa na maskari. Hapo mabishano yakatokea kwa ghafla. Ndipo maskari wakayapiga masasi na watu 6 wakiwa waamini wa kanisa hilo wakafariki hapo hapo. Ila mkuu wao hakupatwa na shida yoyote. Huyo akabaki mikononi mwa askari, kulingana na ushuhuda tuliopata. Mapande ya saa 12 ya asubuhi, maskari wa kumlinda raisi wakawasili kwenye kanisa ya hawa Wazalendo. Hapo wakawakuta waamini wa kanisa hili na wamepata habari ya vitendo ambavyo vimepitika kwenye redio yao. Mwingine mshuhuda asema kwamba mambo yaliharibika wakati mwana wa mkuu wa kanisa alipofariki na kupigwa kwa risasi. Ushuhuda wasema kwamba wengi walifariki na wengi kuumizwa na masasi, mkiwemo wapita njia hata na majirani. Mapande ya saa 1 ya usubuhi ndipo maskari wakachoma kanisa hili. Kulingana na serikali, ni watu 51 ndio walifariki na watu wengi kuumizwa. Nikiripoti kutoka Goma, ni mimi Fisto Mwindo kwa niaba ya Vox Congo.
Kiongozi wa dhehebu hilo alikamatwa pamoja na makumi ya wafuasi wengine. Tangu matukio haya ya kusikitisha, uamini wa Uwezo na Neno Wazalendo wameishi kwa hofu na kusema wanagabuliwa katika jamii. Wengi walizungumza kwenye microphone ya Vox Congo. Tuwafuate.
Tuko en danger justement, mais kiukweli hatuna boga. Parce que elite inaendelea, donc kwa kutana wanasema sasa huko Mzalendo kwa sababu kwa insecurity. Kwani na leo hii kwanza niko na information kio mwenzangu basoda walipiga kule Yulu, sasa asubia analamka anakufa. Tuko discriminé parce que zingine mazehebu, ma religion mbalimbali zina fonctionner bila tatizo, mais chi haiko vile. Kuba kugonjwa balisha gonjwa matension, en tout cas état de santé tuko vraiment très bizarre. Hatuna amani muroho, mais tuko nyona ma décision ziko ferme que mpaka tufikie lengo. Tuko bagonjwa kwa saa hizi jua ndugu walikufa, biba anafungiwa na mpaka hivi tukuko ba dispari binya tujue kwa wako mpaka saa hii.
Maneke tunajisikia hatuna amani yoyote. Tunapoona kabisa habari ya muonaji kufungiwa, na wale ambao wanakuwa muprizo kumunzenze, tunakosa kama walifanyaka nini au kama ni kosa gani yenye tulifanyaka. Ba makanisa ni mingi, lakini tunakosa kama ni jia nini. Hizi siku ba kutucheka banatucheka, na ingawa muonaji anafungwa, lakini tuko siri atatoka mule, na tunajua ke iye nani hii habari itaendelea mbele.
Danje iko ya mingi juu ankete yenye walitumaka huku haikuongelesha batu ba FNGMN, kisha na verite zote habakuzipata, na makae de charge tulikuwa nazo habakuzibeba. Unaweza kuya unaingilia mtu mumu wake, unamuua, unaua watoto wake, unaua nini tena umfunge. Au contraire abo bebalikia uwa njo benye bange kamatika. Sasa sabi ko banatufuata hapa, banapitia na meme mu benye banatuloje hapa, ase tutoshe ile moto pale. Na mpaka bakafika bakasema tusipige na manyimbo za revolution. Kae yenye tulikuwa tunaregistrea mo ba mor baka ikanga, baka ipoteza. Nusome diskrimine kunani kunivo ya madini. Juba likuya bana sible kominote wa wazalendo wa mesiani. Bako bana tuinda, mufaso zote. Metunajua kama verite itatriomfe.
Tuko wa danje, watu watu wanafungwa, wengine wamefariki, mwili zao hatuna ruhusa kuzitazama, wengine wako katika hospitali hawatazamiwi, kabisa haki yetu haionekane. Tunajiogopea na tunaogopea pia serikali yetu, sababu ni watu ambao wako kama vile wako manipile hivi fulani, sababu haki haitendewe haki. Wameua watoto, wameua wamama, wamewavua manguo bila heshima yoyote.
DRC ni nchi isiyo ya kidini na kikatiba yake katika ibara ya 13 inayoonesha kuwa hakuna mkongomani anayeweza kukabiliwa na ubaguzi, iwe ni kutokana na sheria au kitendo cha mtendaji kutokana na dini yake. Makanisa ya mwasho nchini DRC inasimamiwa na sheria ya mashirika yasiyo ya faida ambayo yana ahadi yake. Kufuatia matukio ya Agosti 30, ujumbe wa serikali ulitumwa kutoka Kinshasa kwa uchunguzi uliotumia chaguo la kufanya ukaguzi wa kufuata sheria kwa makanisa yaliyoanzishwa huko Goma. Wale ambao sio kwa mapangilio watafungwa. Tumsikilize Maître Nelly Mbangu anayehimiza madhehebu ya uwezo wa neno wa zalendo kuzingatia sheria.
Moi, je suis en train de me dire si ils sont...
Mie niko najisemezea beko tu na mambo ya bichwa nju bari uwawa na ba ingiriria na kuuwawa. Minasema ya kwamba ya kweri hii kanisa na yo inafai kujua kama beko laik, kama banikalaka paka na mania ya kufuata sawa ile banaitaka sertifika ya enregistrema mukanda moya inareko kodi nkunji yabo, na kanisa inapasha kuya muusawa kama abana na mikanda yote ile munawazia bale bantu banapasha kujitayarisha sawa makanisa nju ya makanisa yote iko mu Republique Democratique ya Congo iko enye kurekodi ama kuya enregistre. Banapasha kufanya nguvu ya kujia enregistre ama kujirekodi na kuya na mikanda yote njo ya kui inabakia boka iko natoka ni ndani, na njuu ya biote bile biripitikana ni kutawala ya uma ya kuweka kimya salama kwa mtu wote mukuongopa, na leta anapasha na eko pale njuu ya kusaidia na kutosha mamambo yote ile hifanika kutile kipande ina ikalaka kuile kartie. Mishuazie paka bamu ile kanisa njo banapata mambo, beko muima mambo na bantu mingi beko ndani ba voisin na bengine pale beko na jionesha mkupusa salama kupitia ile ripitikanaka.
En insécurité suite à ce qui s'est passé.
Vrai ou faux.
Mpango huu pia unalenga kupambana na uvumi na habari potofu. Wakati wa mazungumzo ya jumuiya, mkaji mmoja wa Goma alisema na waskari wanaopashwa kulinda watu kwa bahati mbaya pia wanahusika katika utekaji nyara huo. Voice Congo iliwasiliana na vyombo vya usalama kuhusu swali hili. Lidika Pinga, Je, huyu mkaji wa Goma atakumbuka nini?
Pour vérifier cette information pourtant fausse, ili kuthibitisha habari hii ya uongo iliyoonea ndani ya jamii, tulienda kwa huduma za polisi za kitaifa za Kongo ambayo walikanusha na kufafanua kwamba kwa hali yoyote hakuna hudumu na usalama pamoja na polisi na wanajeshi kushiriki katika utekaji nyara. Haya yanayosemwa ni ya uongo sana. Kwa mfano katika ngazi ya polisi, naweza kusema au si wasindikizaji kwa sababu zaidi yao wanafanya kazi usiku na mchana kuwakamata watekaji hawa. Waandishi wa habari si maafisa wa polisi, wengi ni wa raia. Ni raia wanaofanya kitendo cha haina hii, afisa wa polisi huko Goma alituambia. Na kwa kuendelea, tunaendelea na uchunguzi na kwa wakati ufao tutawashirikisha wasifu wa watekaji nyara mtajao. Tumejipanga kupambana na uhalifu mikoani na hivi karibuni mtaona matokeo. Hali ya usalama katika Kivu Kaskazini bado inatia wasiwasi. Huku Goma, mji mkuu wa jimbo hili, visa vya wizi na utekaji nyara vimeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Jumatatu iliyopita, wavulana wawili walitekwa nyara na kupelekwa kusikojulikana. Watekaji nyara hao wanadai fidia ya kadi ya dola 5,000 hadi 10,000 ili waachiliwe huru. Kwa hiyo, dhamira ya polisi ni kuhakikisha usalama na watu na mali zao. Haiwezi kupatikana katika fahili ya utekaji nyara wa watu kwa sababu misheni tajwa ya polisi inatokana hasa na masharti ya kifungo cha 185 katika na kifungo cha pili cha sheria namba 11 mstari wa 013 ya Agosti 11/2011 inayohusiana na shirika na utendaji kazi wa polisi kwa kitaifa wa Kongo.
Et fonctionnement de la police nationale congolaise.
Hapa ndipo jarida letu la leo linapoishia. Ilikuwa nupale Jizeni Tambuka kwenye microphone, pia na ngambo ya pili ilikuwa wanupale Serge Mayembe pamoja na Tony Chilombo. Asante kwa kututega sikio kila mara. Tunakutakia jioni nzuri na ya kimya. Kwa kona.